Tā kā šis te pasākums ir pavisam jauns, mēs tikai no 7. februāra esam tiešsaistē, tad pagaidām to jautājumu nav bijis daudz, bet šobrīd jau varam teikt, ka interesējas un uzdot jautājumus arī Latvijas valsts piedarīgie, pārsvarā no apvienotās karalistes, un tieši tie ir jautājumi par sociālās drošības koordinēšanu, respektīvi par bezdarbnieku pabalsta pārcelšanu, par pensiju pārcelšanu, jā. Citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kas ir interesējušies, tie pārsvarā interesējas par dzīves un darba apstākļiem Latvijā, kā arī par iespēju iekārtoties darbā augsti kvalificētu, teiksim, speciālistiem.